με αφιέρωση στην Πάτι Σμιθ. Όταν ήμουν μικρούλα, η μητέρα μου με έπαιρνε για περιπάτους στο πάρκο Χάμπολτ στις όχθες του ποταμού Πρέρι. Οι αναμνήσεις μου είναι θολές, σαν αποτυπώματα σε γυάλινη επιφάνεια. Ένα παλιό πλωτό σπίτι, ένα κυκλικό περίπτερο για ορχήστρα, μια πέτρινη γέφυρα με καμάρες. Ο ποταμός στένευε και κατέληγε σε μια πλατιά λίμνη, στην επιφάνεια της οποίας αντίκρισα ένα μοναδικό θαύμα. Ένας μακρύς καμπυλωτός λαιμός ξεπρόβαλε από ένα πυκνό λευκό φτέρωμα. «Ένας κύκνος», είπε η μητέρα μου διαισθανόμενη τον ενθουσιασμό μου. Οι μεγάλες φτερούγες χτύπησαν το λαμπερό νερό και ο κύκνος υψώθηκε στον ουρανό. Η λέξη από μόνη της αδυνατούσε να αποδώσει το μεγαλείο ή να μεταφέρει την εντύπωση που γεννούσε μέσα μου. Το θέαμα μου προκάλεσε μια λαχτάρα που δεν μπορούσα να την περιγράψω με λόγια. Έναν πόθο να μιλήσω για τον κύκνο. Να πω ό,τι μπορούσα για το άσπυλο λευκό χρώμα του, τις εκρηκτικές κινήσεις του, τον μαγικό τρόπο με τον οποίο άνοιγε αργά-αργά τις φτερούγες του. Ο κύκνος έγινε ένα με τον ουρανό. Πάλεψα να βρω λέξεις για να περιγράψω την εντύπωση που μου είχε προκαλέσει. «Ένας κύκνος», επανέλαβα, χωρίς να νιώθω απόλυτα ικανοποιημένη, και τότε αισθάνθηκα ένα σκύρτημα, μια παράξενη λαχτάρα ασύλληπτη για τους περαστικούς, τη μητέρα μου, τα δέντρα ή τα σύννεφα. In a ring of fire, in a sleep of peace, nothing stops desire for the human beat. I hunger for the cooling flame. I hunger for the infinite. Η μητέρα μου με έμαθε να προσεύχομαι. Μου έμαθε την προσευχή που της είχε μάθει η δική της μητέρα. Τώρα πέφτω να κοιμηθώ και προσεύχομαι στον Κύριο να κρατήσω την ψυχή μου. Τις νύχτες γονάτιζα μπροστά στο μικρό μου κρεβάτι, ενώ εκείνη στεκόταν όρθια με το αιώνιο τσιγάρο της και με άκουγε να επαναλαμβάνω τα λόγια της προσευχής. Αυτά τα λόγια όμως με αναστάτωναν και την ταλαιπωρούσα με διάφορες ερωτήσεις. Τι είναι η ψυχή? Τι χρώμα έχει? Φοβόμουν μήπως η δική μου ψυχή, σκανδαλιάρα όπως ήταν, ξεγλιστρούσε από μέσα μου, ενώ ονειρευόμουν και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει. Έβαζα τα δυνατά μου να μην με πάρει ο ύπνος για να την κρατήσω μέσα μου, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται. The seed drags you down, down. Καθώς η παιδική προσευχή μου δεν με ικανοποιούσε, σύντομα ζήτησα από τη μητέρα μου να με αφήσει να φτιάξω τη δική μου. Ανακουφίστηκα όταν έπαψα να επαναλαμβάνω τη φράση «Και αν στον ύπνο μου πεθάνω, προσεύχομαι ο Θεός να πάρει την ψυχή μου» και κατάφερα να πω αυτά που έκρυβα στην καρδιά μου. Απελευθερωμένη πια, μπορούσα να ξαπλώνω στο κρεβάτι μου δίπλα στη σόμπα μουρμουρίζοντας με νεύρο ατελείωτα γράμματα προς τον Θεό. Δεν μου άρεσε και πολύ να κοιμάμαι και θα πρέπει να τον εκνεύριζα με τους ατέλειωτους όρκους μου, τα οράματα και τις συνωμοσίες μου. Καθώς περνούσε όμως ο καιρός, έφτασα στο σημείο να βιώνω ένα διαφορετικό είδος προσευχής. Σιωπηλής αυτή τη φορά, που απαιτούσε περισσότερο να αφουγκράζομαι παρά να μιλάω. Ήταν η μοίησή μου στη λάμψη της φαντασίας. Αυτή η διαδικασία εντυνόταν ιδιαίτερα όταν είχα πυρετό από γρήπη, λαράνιμο, βλογιά ή μαγουλάδες. Πέρασα όλες τις παιδικές αρρώστιες και κάθε μία με βοηθούσε να κατακτήσω ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι, καταδιόμουν μέσα στον ίδιο μου τον εαυτό. Και, καθώς η τέλεια συμμετρία μιας νυφάδος χιονιού που στροβιλιζόταν από πάνω μου γινόταν πιο έντονη πίσω από τα κλειστά μου βλέφαρα, άδραχνα ένα πολύτιμο ενθύμιο, ένα θράψμα από το καλειδοσκόπιο του παραδείσου. Η αγάπη μου για την προσευχή βρήκε σιγά σιγά αντίπαλο στην αγάπη μου για το βιβλίο. Ήμουν ένα παιδί υπνοβάτης που δεν σταματούσε στιγμή να ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά. Εκνεύριζα τους δασκάλους μου επειδή η πρόωρα ανεπτυγμένη ικανότητά μου στην ανάγνωση συνδυαζόταν με την ανικανότητα να εφαρμόσω οτιδήποτε εκείνοι θεωρούσαν πρακτικό. Ο ένας μετά τον άλλον σημείωναν στους ελέγχους μου ότι ήμουν υπερβολικά ονειροπαρμένη, ότι βρισκόμουν πάντα κάπου αλλού. Πού ήταν αυτό το αλλού, δεν μπορώ να πω. Αλλά με έκανε να καταλήγω πολύ συχνά στη γωνία, όπου καθόμουν σε ένα ψηλό σκαμνί, φορώντας ένα κονικό χάρτινο καπέλο μπροστά σε όλη την τάξη. Αργότερα, θα ζωγράφισα για τον Ρόμπερτ μεγάλες λεπτομερείς απεικονίσεις αυτών των ταπεινωτικών αλλά ευθράπελων στιγμών. Του άρεσαν πολύ και έδειχνε να εκτιμά όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν τους άλλους να με απορρίπτουν και να με κάνουν στην άκρη. Μέσα από αυτόν τον οπτικοποιημένο διάλογο, η παιδική μου ηλικία έγινε και δική του. Στα 16 γενέθλιά μου, η μητέρα μου πήρε για δώρο το The Fabulous Life of Diego Rivera. Μαγεύτηκα από την προοπτική των τοιχογραφιών του, τις περιγραφές των ταξιδιών και των δοκιμασιών, των ερώτων και του μόχθου του. Το ίδιο καλοκαίρι έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο εκτός συνδικάτων, ως επόπτρια παραγωγής τιμονιών για ποδήλατα. Ήταν άθλιο μέρος για να δουλεύει κανείς. Οι ονειροπολήσεις μου με βοηθούσαν να δραπετεύω καθώς πληρωνόμουν με το κομμάτι. Λαχταρούσα να γίνω μέλος της αδελφότητας των καλλιτεχνών, να νιώσω την πείνα που ένιωθαν εκείνοι, να ντυθώ όπως εκείνοι, να βιώσω τη δημιουργική διαδικασία που βίωναν εκείνοι και να πιω τις προσευχές τους. Καφιόμουν ότι μια μέρα θα γινόμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Τίποτα δεν φάνταζε πιο ρομαντικό στο νεανικό μυαλό μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου σαν τη Φρίντα του Ντιέγο, μούσα και δημιουργό μαζί. Ονειρευόμουν να γνωρίσω έναν καλλιτέχνη για να τον αγαπήσω, να τον στηρίξω και να δουλέψω στο πλάι του. Ο Ρόμπερτ Μάικλ Μέιπλθόρπ γεννήθηκε τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 1946 και μεγάλωσε στο Floral Park του Long Island. Ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά της οικογένειας, ένα σκανδαλιάρικο αγοράκι που η ξέγνιαστη παιδική ηλικία του είχε χρωματιστεί με μια ιδιαίτερη λεπτή χρειά χάρη στον τρόπο με τον οποίο τον σαγίνευε η ομορφιά. Τα παιδικά του μάτια κατέγραφαν τα παιχνιδίσματα του φωτός, το στραφτάλισμα ενός πετραδιού, τον πλούσιο διάκοσμο ενός άμβωνα, τη στήλβη ενός χρυσαφένιου σαξόφωνου ή τα γαλάζια αστέρια που γέμιζαν το ουράνιο στερέωμα. Ήταν χαριτωμένος και ντροπαλός, με τάση προς την λεπτότητα και την ακρίβεια. Ακόμη και σε μικρή ηλικία έκρυβε μια εσωτερική έξαψη και μια επιθυμία να εξάψει τους άλλους. Το φως έπεφτε πάνω στις σελίδες του μπλοκ ιχνογραφίας του και στα παιδικά χέρια του. Λάτρευε να χρωματίζει. Όχι να γεμίζει απλώς το χώρο με χρώμα, αλλά να διαλέγει χρώματα που κανείς άλλος δεν θα διάλεγε. Στο πράσινο των λόφων, εκείνος έβλεπε κόκκινο. Μοβ χιόνι. Πράσινο δέρμα. Ασημένιο ήλιο. Του άρεσε η επίδραση που είχε αυτός στους άλλους. Το γεγονός ότι ενοχλούσε έτσι τα αδέρφια του. Ανακάλυψε ότι είχε ταλέντο στο σχέδιο. Ήταν γεννημένος για να σχεδιάζει και, καθώς το ταλέντο του εξελισσόταν, στρέβλωνε μυστικά τις εικόνες του και τις έκανε ολοένα και πιο αφηρημένες. Ήταν καλλιτέχνης. Και το ήξερε. Δεν ήταν μια παιδιάστικη εντύπωση του εαυτού. Απλώς αναγνώριζε ότι ήταν δικό του. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike.
curious poses. They feel the heat between me and you.
I've been jostling me standing
alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Είχα βρει παρηγοριά στον Αρθούρο Ρεμπό, τον οποίον είχα πετύχει σε ένα υπαίθριο βιβλιοπωλείο απέναντι από ένα σταθμό λεωφορείων στη Φιλαδέλφια όταν ήμουν 16 χρονών. Το περήφανο και λεζονικό βλέμμα του έφτασε στο δικό μου από το εξώφυλλο των εκλάμψεων. Κατήχε μια ασεβή διάνοια που με διήγηρε και τον υποδέχτηκα στη ζωή μου ως συμπατριώτη, συγγενή, ακόμη και μυστικό εραστή. Καθώς δεν είχα τα 99 σέντς που κόστιζε το βιβλίο, το σούφρωσα. Ο Ρεμπό κρατούσε τα κλαδιά μιας μυστικής γλώσσας την οποία καταβρόχθησα λέμαργα, έστω και αν δεν μπορούσα να την αποκρυπτογραφήσω πλήρως. Ο μονόπλευρος ερωτάς μου για αυτόν ήταν ό,τι πιο αληθινό είχα βιώσει. Στο εργοστάσιο, όπου δούλευα μαζί με μια παρέα σκληροτράχυλων αγράμματων γυναικών, με ζόριζαν για την αγάπη που του είχα. Υποψιάζονταν ότι ήμουν κομμουνίστρια επειδή διάβαζα ένα βιβλίο σε ξένη γλώσσα. Με απειλούσαν στην τουαλέτα, με πίεσαν να τον αποκηρύξω. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα έβραζα. Γι' αυτόν έγραφα, αυτόν ονειρευόμουν. Έγινε ο αρχάγγελος που με λύτρωσε από τον τρόμο μιας πεζής ζωής στο εργοστάσιο. Τα χέρια του είχαν λαξέψει ένα εγχειρίδιο των ουρανών και εγώ τα κρατούσα σφιχτά. Η γνώση του πρόσθετε σφρίγος στο βήμα μου και αυτό δεν μπορούσε να μου το πάρει κανείς. Έριξα το αντίτυπο των εκλάμψεων σε μια καρό βαλίτσα. Θα δραπετεύαμε μαζί. Στα 20 μου ανέβηκα στο λεωφορείο της φυγής. Φορούσα χοντρό βαμβακερό παντελόνι εργασίας, μαύρο ζιβάγκο και το παλιό γκρίζο αδιάβροχο που είχα αγοράσει στο Κάμπντεν. Η μικρή βαλίτσα μου με τα κόκκινα και κίτρινα καρό περιείχε μολύβια και ξυλομπογιές, ένα σημειωματάριο, τις εκλάμψεις, λίγα ρούχα και φωτογραφίες των αδελφών μου. Ήμουν προληπτική. Ήταν Δευτέρα. Δευτέρα ήταν και η μέρα που είχα γεννηθεί. Ήταν μια καλή μέρα για να φτάσω στη Νέα Υόρκη. Κανείς δεν με περίμενε. Όλα όμως περίμενε να τα ανακαλύψω. Δεν μπορώ να πω ότι τέριαζα 100% με το περιβάλλον, αλλά ένιωθα ασφαλής. Κανείς δεν μου έδινε σημασία. Μπορούσα να κινούμαι ελεύθερα. Υπήρχε μια περιφερόμενη κοινότητα νέων ανθρώπων, οι οποίοι κοιμούνταν σε πρόχειρες σκηνές στα πάρκα. Ήταν οι νέοι μετανάστες που απήκυζαν μαζικά το East Village. Ήταν το καλοκαίρι που πέθανε ο Coltrane. Το καλοκαίρι του Crystal Ship. Τα παιδιά των λουλουδιών σήκωναν στον αέρα τα άδεια τους χέρια και η Κίνα έκανε δοκιμές υδρογόνων βόμβας. Ο Τζίμι Χέντριξ έβαζε φωτιά στην κιθαρά του στο Μοντερέι. Το ραδιόφωνο στα μεσαία έπαιζε το Ode to Billy Joe. Ταραχές ξεσπούσαν στο Νιούαρκ, στο Milwaukee και στο Detroit. Ήταν το καλοκαίρι της ταινίας Elvira Madigan, το καλοκαίρι της αγάπης. Και σε αυτή τη ρευστή, αφιλόξενη ατμόσφαιρα, μια τυχαία συνάντηση άλλαξε την πορεία της ζωής μου. Εκείνο το καλοκαίρι γνώρισα τον Ρόμπερτ Μέιπλθόρπ. Shit, it's been addiction. Shit, Ζήσει στο σύμπαν το βιβλίο μου, τα περισσότερα από τα οποία είχαν γραφτεί τον 19ο αιώνα. Αν και ήμουν προετοιμασμένη να κοιμηθώ σε παγκάκια, σε βαγόνια του υπόγειου και σε νεκροταφεία ώσπου να βρω δουλειά, ωστόσο δεν ήμουν έτοιμη για την πείνα που μου ροκάνιζε συνεχώς τα σωθικά. Ήμουν ένα κοκαλιάρικο πλάσμα με υψηλό μεταβολισμό και ακατάσχετη όρεξη. Ο ρομαντισμός δεν μπορούσε να σβήσει την ανάγκη μου για τροφή. Ακόμη και ο Μποντλέρ όμως ήταν αναγκασμένος να τρώει. Οι επιστολές του περιείχαν πολλές αναπυγνωσμένες κραυγές για την ανάγκη κρέατος και μπύρας. Έπρεπε να βρω δουλειά. Ανακουφίστηκα όταν με προσέλαβαν ως ταμεία σε ένα υποκατάστημα του βιβλιοπωλείου Μπρεντάντος στο Άνω Μανχάταν. Θα προτιμούσα να είχα βρει μια θέση στο τμήμα ποίησης, αντί να καταγράφω πωλήσεις κοσμημάτων και αντικειμένων λαϊκής τέχνης. Αλλά μου άρεσε να χαζεύω τα μικρά κομψοτεχνήματα από μακρινές χώρες. Υπήρχαν βερβερίνικα βραχιόλια, περιδέρεα από το Αφγανιστάν και ένας βούδας στολισμένος με πετράδια. Το αγαπημένο μου αντικείμενο ήταν ένα ταπεινό περιδέρεο από την Περσία. Ήταν φτιαγμένο από δύο επισμαλτωμένες μεταλλικές πλάκες που έδαιναν μεταξύ τους με γερά μαύρα και ασημένια σκοινιά, σαν παμπάλαιο ομοφόριο εξωτικής προέλευσης. Όταν τα πράγματα στο μαγαζί ήταν ήρεμα, το έβγαζα από τη θήκη του και χάιδευα τους καλλιγραφικούς χαρακτήρες που ήταν λεξεμένοι στη βιολετιά επιφάνειά του, πλάθοντας στο μυαλό μου ιστορίες σχετικά με την προέλευσή του. Λίγο αφού του άρχισα να δουλεύω εκεί, στο κατάστημα μπήκε το αγόρι που είχα συναντήσει φευγαλέα στο Μπρούκλιν. Έδειχνε πολύ διαφορετικός με λευκό πουκάμισο και γραβάτα. Θυμίζε μαθητή καθολικού σχολείου. Μου εξήγησε ότι δούλευε στο υποκατάστημα του Μπρεντάντος, στο κέντρο, και είχε ένα πιστωτικό κουπόνι που ήθελε να ξοδέψει. Πέρασε πολλή ώρα κοιτάζοντας τα πάντα. Τις χάντρες, τα μικρά αγαλματάκια, τα τυρκουάζα χτυλίδια. Τελικά είπε: «Αυτό θέλω». Ήταν το περσικό περιδέρεο. «Ω, αυτό είναι και εμένα το αγαπημένο μου», απάντησα. «Μου θυμίζει ομοφόριο». «Είσαι και εσύ καθολική», με ρώτησε. «Όχι, αλλά μου αρέσουν τα αντικείμενα της καθολικής λατρείας». «Εγώ ήμουν παπαδοπέδι», είπε και μου χαμογέλασε. «Μου άρεσε να κουνάω το θυμιατήρι». Χάρηκα που είχε διαλέξει το κομμάτι που είχα ξεχωρίσει κι εγώ, αλλά την ίδια στιγμή λυπόμουν που θα το έχανα. Όταν το τύλιξα και του το έδωσα, του είπα χωρίς να το καταλάβω: «Μην το χαρίζεις σε άλλη εκτός από μένα». Αμέσως ντράπηκα, αλλά εκείνος χαμογέλασε και είπε: «Δεν πρόκειται». Ήμουν σε διάθεση beat. Τα ιερά βιβλία ήταν τακτοποιημένα σε μικρές στίβες. Οι ιεροί βάρβαροι. Οι οργισμένοι νέοι. Ψάχνοντας εδώ και εκεί είχα βρει μερικά ποίηματα του Ρέι Μπρέμσερ. Κυριολεκτικά μου έβαλαν φωτιά. Ωραία ήταν αυτό που λέμε ανθρώπινο σαξόφωνο. Μπορούσες να καταλάβεις την ευκολία του στον αυτοσχεδιασμό από το χυμαρόδι τρόπο με τον οποίο ξεχυνόταν η γλώσσα του σαν μια σειρά από σημειώσεις. Πλημμυρισμένη ξαφνικά από έμπνευση, έβαλα στο πικάπ ένα δίσκο του Coltrane. Αλλά τίποτα καλό δεν προέκυψε. Απλώς έχανα το χρόνο μου. Ο Τρούμαν Καπότε κατηγόρησε κάποτε τον Κέρουακ ότι δεν έγραφε, αλλά πληκτρολογούσε. Ο Κέρουακ όμως κατέθετε την ψυχή του σε ρολά χαρτιού για τηλέτυπο, κοπανώντας τα πλήκτρα της γραφομηχανής του σαν μανιακός. Αυτή που απλώς πληκτρολογούσε ήμουν εγώ. Τεινάχθηκα επάνω εκνευρισμένη. Πήρα την ανθολογία λογοτεχνίας και βρήκα το «The Beckoning Sea» του George Mandel. Το διάβασα σιγανά και έπειτα όσο πιο δυνατά μπορούσα για να νιώσω τη θάλασσα που ήταν ενσωματωμένη στις λέξεις και τον επιταχυνόμενο ρυθμό των κυμάτων. Συνέχισα φτύνοντας στίχους του Κόρσο και του Μαγιακόφσκι και έπειτα ξαναγύρισα πίσω στη θάλασσα και άφησα τον George να με σπρώξει από το χείλος του γκρεμού. Ο Ρόμπερτ είχε μπει ακροπατώντας και κάθισε κουνώντας επιδοκιμαστικά το κεφάλι του. Με άκουγε απόλυτα απορροφημένος ο καλλιτέχνης μου, που δεν διάβαζε ποτέ. Έπειτα έσκυψε και μάζεψε μερικά ποίηματα από το πάτωμα. «Πρέπει να φροντίζεις περισσότερο τον εαυτό σου», είπε. «Ούτε που ξέρω τι κάνω», είπα να σηκώνοντας τους ώμους μου. «Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω. Είμαι σαν τυφλή γλύπτρια εν ώρα δουλειάς. Πρέπει να δείξεις στους ανθρώπους τι μπορείς να κάνεις. Γιατί δεν οργανώνεις μια βραδιά ανάγνωσης?» Είχα αρχίσει να απελπίζομαι από το γράψιμο. Δεν ήταν αρκετά σωματικό. Μου είπε, «Θα σου οργανώσω εγώ μια βραδιά ανάγνωσης, Πάτη».
Sixteen banners united over the field, where the good shepherd grieves desperate men, desperate women, divided, spreading their wings, need the falling leaves, watching calm. Step back from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves, hungry for power, my list still gone down. She's smelling sweet like the meadows where she was born. On Midsummer's Eve near the tower, the cold-blooded moon. Captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid whose ebony face is beyond communication. The captain is down, but still believing that his love will be. In the ditches, with the stitches still mending, neath the heart-shaped tattoo, renegade priest and treacherous young witches, were handing out the flowers that I'd give into you, the palace of mirrors, where
Το ποιητικό εγχείρημα του Αγίου Μάρκου με συντονίστρια την Άν Βόλτμαν ήταν ένα βήμα ελκυστικό ακόμη και για τους πιο φτασμένους ποιητές, άπαντες, από τον Ρόμπερτ Κρίλι μέχρι τον Άρεν Γκίνσπεργκ και τον Τεντ Μπέρικαν είχαν διαβάσει έργα τους εκεί. Αν ήθελα να παρουσιάσω τα ποίηματά μου, εκείνο ήταν το κατάλληλο μέρος για να το κάνω. Σκοπός μου δεν ήταν απλώς να τα πάω καλά, ούτε να δείξω τις ικανότητές μου στο κοινό. Ήθελα κάτι περισσότερο. Ήθελα να αφήσω το στίγμα μου στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Το έκανα για την ποίηση. Το έκανα για τον Ρεμπό. Και το έκανα για τον Γκρέγκορη. Ήθελα να προσδώσω στον γραπτό λόγο την αμεσότητα και την καταμέτωπο επιθετικότητα του rock and roll. Σκέφτηκα όλους τους μουσικούς που είχαν περάσει από το Chelsea, αλλά μετά θυμήθηκα ότι ο Lenny Kaye είχε πει ότι έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα. Μας παρουσίασε η Άν Βόλτμαν. Ήμουν απίστευτα νευρική. Αφιέρωσα τη βραδιά στους εγκληματίες, από τον Κάιν μέχρι το Ζενέ. Διάλεξα ποίηματα όπως το Όαθ που άρχιζε κάπως έτσι. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες κάποιου, αλλά όχι για τις δικές μου. Και σιγά σιγά πέρασα στο Fire of Unknown Origin. Διάβασα το The Devil Has a Hangnail για τον Ρόμπερτ και το Cry Me a River για την Άννη. Κλείσαμε με το Ballad of a Bad Boy με τη συνοδεία των δυνατών ρυθμικών συγχωρητών του Λένι και της ανάδρασης του ενισχυτή. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Ήταν η νύχτα μου και ήταν συναρπαστική. Ύστερα από αυτή την ανάγνωση άρχισε να βομβαρδίζομαι από προσφορές. Σκεφτόμουν κάτι που είχα μάθει διαβάζοντας το Crazy Horse, The Strange Man of the Oglala της Marie Santos. Το τρελό άλογο πιστεύει ότι θα νικήσει στη μάχη, αλλά αν σταματήσει για να πάρει λάφυρα από το πεδίο της μάχης, θα υποστεί ήττα. Έτσι, σημαδεύει τα αυτιά των αλόγων του με τατουάζ κεραυνούς, για να μην το ξεχάσει καθώς καλπάζει. Προσπάθησα να εφαρμόσω αυτό το μάθημα στη ζωή μου, προσέχοντας να μην πάρω λάφυρα που δεν μου ανήκουν δικαιωματικά.
Sometimes everything is wrong.
Η άβολη καμπαρντίνα μου δεν με προστάτευε καθόλου από το ψυχαλιτό και το αγιάζι του φθινοπόρου στο Παρίσι. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Έννη της Τάρκη, της βιογράφου του Ρεπό, βρήκα το ξενοδοχείο στην οδό Ρασίν. Εκεί, σύμφωνα με το βιβλίο της, ο Αρθούρος κοιμόταν στο δωμάτιο του συνθέτη Καμπανέ. Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν με αντιμετώπισε με ευγένεια και χιούμορ. Οι άκυλοι μου έκλεισαν το μάτι και ο ξενοδόχος μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω. Έψαξε στα κλειδιά του και ύστερα από λίγες αποτυχημένες απόπειρες άνοιξε με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο την πόρτα μιας σοφίτας. Τα μόνα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί ήταν ένα ξύλινο μπαούλο από σκαλιστό ξύλο σφενταμιού και ένα στρώμα γεμισμένο με τρίχες αλόγου. Ακτίνες από ένα βρωμικό φως περνούσαν από το λοξό φεγγίτι. Μου έδωσε το δωμάτιο σε πολύ χαμηλή τιμή και για λίγα φράγκα, επιπλέον, πρόσθεσε ένα κερί και μερικά σεντόνια. Άπλωσα τα σεντόνια πάνω στο σβολιασμένο στρώμα που έμοιαζε να φέρει το αποτύπωμα ενός μακριού πληθωρικού κορμιού. Έσυσα γρήγορα το κατάλημά μου. Η νύχτα έπεφτε γρήγορα και τακτοποίησα τα πράγματά μου γύρω από το κερί. Την εικόνα της Ιωάννας της Λορένης, ένα αντίτυπο του Παρίς πλην, μια συλλογή δηλαδή 51 ποίηματος του Μποντλέρ, την πένα μου και ένα μελανοδοχείο. Όμως μου ήταν αδύνατο να γράψω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να ξαπλώσω στο τρίχινο στρώμα και να βολευτώ πάνω στο παμπάλαιο αποτύπωμα του κορμιού. Το κερί ήταν σαν μια μικρή λιμνή φωτός. Βυθίστηκα στο ασυνείδητό μου. Εκείνη τη νύχτα δεν είδα όνειρα. Μικροσκοπικά λουλούδια κοσμούσαν τους τοίχους, όπως μπουμπουκιασμένα άστρα κοσμούσαν τον ουρανό. Αυτή ήταν η μοναχική καταχώρηση στο σημειωματάριό μου. Είχα φανταστεί ότι θα έγραφα λέξεις που θα τσάκιζαν νεύρα, θα τιμούσαν το ρεμπό και θα αποδείκνυαν ότι όλοι όσοι πίστευαν σε μένα είχαν δίκιο. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Στην επέτειο του θανάτου του Ρεμπό έδωσα την πρώτη από τις παραστάσεις μου με τίτλο «Rock and Rebo», ξανά με τον Lenny Kate. Η βραδιά ξεκίνησε με το κλασικό τραγούδι του Kurt Weill, «Speak Low», που υμνούσε τη θεά του έρωτα που στην ενσάρκωνε η Ava Gardner στο «One Touch of Venus» με τη συνοδεία του πιανίστα Bill Elliott. Την ισορροπία του προγράμματος εξασφαλίζαν ποίηματα και τραγούδια που είχαν ως θέμα την αγάπη μου για το Ρεμπό. Ο Lenny και εγώ ξαναπαίξαμε τα τραγούδια που είχαμε παρουσιάσει στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου και προσθέσαμε το τραγούδι του Hank Ballard, «Annie had a baby». Κοιτάξαμε το κοινό και εκπλαγήκαμε, βλέποντας ένα ετερόκλητο πλήθος που το αποτελούσαν κάθε είδους άνθρωποι, από το Steve Paul μέχρι τη Susan Sontag. Για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι, αντί να θεωρήσουμε την εμφάνισή μας ένα μοναδικό γεγονός, διαθέταμε το δυναμικό να χτίσουμε κάτι. Αγαπητέ Ρόμπερτ, συχνά, ενώ είμαι ξαπλωμένη χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ, αναρωτιέμαι αν κάνεις το ίδιο. Πονάς ή νιώθεις μόνος. Με έσωσες από την πιο σκοτεινή περίοδο της νεότητάς μου. Μοιράστηκες μαζί μου το ιερό μυστήριο του τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης. Έμαθα να βλέπω μέσα από τα μάτια σου και ποτέ δεν τράβηξα μια γραμμή ούτε ζωγράφισα μια καμπύλη που δεν πήγαζε από τη γνώση που άντλησα από τον πολύτιμο χρόνο που περάσαμε μαζί. Η δουλειά σου, που προέρχεται από μια ρευστή πηγή, μπορεί να ανιχνευτεί στο γυμνό τραγούδι της νιώτης σου. Τότε μου είχες μιλήσει για το πώς είναι να κρατιέσαι χέρι-χέρι με το Θεό. Θυμήσου, παρά τα όσα περάσαμε, πάντα κρατούσες αυτό το χέρι. Το έσφυγες δυνατά, Ρόμπερτ, και δεν το άφηνες. Τις προάλλες, το απόγευμα που αποκοιμήθηκε στον ώμο μου, με πήρε και μένα ο ύπνος. Μια στιγμή όμως πριν αποκοιμηθώ, καθώς κοίταζα γύρω όλα τα πράγματά σου και όλα τα έργα σου και ξανάφερα στο μυαλό μου όλα τα χρόνια δουλειάς, σκέφτηκα ότι από όλα τα έργα σου, το πιο ωραίο είσαι εσύ. Το πιο ωραίο έργο τέχνης απ' όλα. Πάτε. Τα λόγια ήρθαν και έπειτα μια μελωδία. Έβγαλα τα μοκασίνια μου και άρχισα να τσαλαβουτάω τα πόδια μου στην άκρη του νερού. Είχα μετασχηματίσει τις στριβλές πλευρές του πένθους μου και τις είχα απλώσει σε ένα κομμάτι γυαλιστερό ύφασμα, ένα τραγούδι στη μνήμη του Ρόμπερτ. Το μικρό σμαραγδένιο πουλί θέλει να πετάξει μακριά. Αν κλείσω τη χούφτα μου, θα μπορέσω να τον κάνω να μείνει. Μικρή σμαραγδένια ψυχή, μικρό σμαραγδένιο μάτι, μικρό σμαραγδένιο πουλί, πρέπει άραγε να πούμε αντίο. Από κάπου μακριά άκουσα να με φωνάζουν. Ήταν οι φωνές των παιδιών μου. Έτρεχαν προς το μέρος μου. Μέσα σε αυτό το κομμάτι της αιωνιότητας σταμάτησα. Ξαφνικά τον είδα. Είδα τα πράσινα μάτια της, σκούρες μπούκλες του. Άκουσα τη φωνή του πιο δυνατά από τις κραυγές των γλάρων, το παιδικό γέλιο και το μουγκριτό των κυμάτων. Χαμογέλασε για μένα, Πάτη, όπως χαμογελάω για σένα εγώ. αποχαιρετιστήκαμε και έφυγα από το δωμάτιό του. Κάτι όμως με τράβηξε ξανά πίσω. Είχε βυθιστεί σε έναν ελαφρύ ύπνο. Στάθηκα και τον κοίταξα. Ήταν τόσο γαλήνιος, σαν αρχαίο παιδί. Άνοιξε τα μάτια του και μου χαμογέλασε. Γύρισε τόσο γρήγορα. Έπειτα αποκοιμήθηκε πάλι. Έτσι, η τελευταία εικόνα του μου έμοιαζε με την πρώτη. Ένας νεαρός που κοιμόταν λουσμένος στο φως και άνοιξε τα μάτια του με ένα βλέμμα αναγνώρισης προς κάποιον που δεν είχε υπάρξει ποτέ ξένος. Ακούστηκαν τα εξής τραγούδια της Patti Smith: Mosaic, Higher Learning, When Doves Cry, διασκευή του Prince, Dancing Barefoot, Changing of the Cards, Everybody Hurts, διασκευή των R.E.M., Wing και Dreams of Life. Επίσης ακούστηκε το Fury and Gage του John Adams. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο Patti Smith, Patti και Robert, μετάφραση Αλέξης Καλοφωλιάς, εκδόσεις Κέντρος, 2015. Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία Κατερίνα Λαπαδάκη, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Γιώτη Κιουρτσόγλου, με αφιέρωση στην Patti Smith. Thank you.